Pandemie koronaviru prohloubila problémy vědců, kteří se snaží skloubit svůj profesní život s rodičovstvím. Na možná zlepšení se zaměříme už za chvíli. Podíváme se také na českou aplikaci, která by měla usnadnit provoz elektromobilů a hybridních vozů. Zamíříme na české zahrady, na kterých se objevují invazní slimáci. Přiblížíme i projekt jaderných ledoborců. Rusko začalo na Dálném východě stavět nové lodě s jadernými reaktory na palubě. A závěrem se budeme věnovat rizikům klimatizovaného ovzduší. U přehledu toho nejlepšího z vědy a techniky tohoto týdne vás vítá Klaudie Richterová.
Magazín Leonardo.
Pandemie koronaviru ukázala, jak moc jsou vědci a jejich poznatky důležité. Zároveň ale zavedená opatření, která se týkají takřka celého světa, práci vědkyň a vědců značně zkomplikovala. Tedy zejména v případě, že jsou zároveň rodiči. Řada studií totiž ukazuje, že vyvážit v této době pracovní a rodinný život a zároveň nadále neprohlubovat zažité stereotypy je značně složité. Tématem se zabývala vědecká redaktorka Zuzana Machálková. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Tak problematika, o které mluvíme, se samozřejmě netýká jen vědkyň a vědců, nicméně pokud se zaměříme na tuto část společnosti, tak je paradoxní, že zatímco političtí představitelé, včetně těch českých, vybízí k rozšiřování rodin, tak podmínky a kroky, které by jim umožnily skloubit náročnou vědeckou kariéru s rodinným životem, nenabízí. V Británii a Spojených státech proto v posledních měsících, kdy situaci zkomplikovaly restrikce kvůli koronaviru, vznikla řada studií a data tady tu skutečnost jedině potvrzují. Řešením by proto nemělo být to, že vědci nebudou zakládat rodiny, ale nastavení takových podmínek, které jim to nebudou komplikovat.
Liší se u vědkyň a vědců vyvažování pracovního a soukromého života během pandemie oproti běžné situaci?
Výsledky aktuálních studií ukazují, že vědci, kteří jsou rodiči dětí mladších 5 let, mají v tomto čase o 17% méně odpracovaných hodin na výzkumu než jejich bezdětní kolegové. Nižší je také produktivita, což souvisí s neustálým vyrušováním. Takže když se rodiče střídají ve vědecké práci a péči o děti a i přesto jsou od práce vyrušováni, tak minuta vyrušení neznamená o minutu práce méně. Lidský mozek totiž potřebuje k návratu do soustředěnosti mnohem víc času a vrátit se tak k rozdělanému úkolu může v této oblasti zabrat až 20 minut a studie ukazují, že člověk poté buď to některé důležité kroky přeskakuje nebo opakuje ty již splněné. No a v momentě, kdy školy, školky i hlídání dětí nefungují, je pro rodiče mnohem složitější efektivně pracovat, byť jsou konference, porady a jiné odborné spolupráce v online prostředí.
Ty jsi teď mluvila hlavně o zahraničí, jak je to ale v Česku?
Ani u nás se situace příliš neliší, je ale potřeba zmínit, že v posledních letech se v Česku s rodičovstvím vědeckých pracovníků počítá. Dobrou ukázkou jsou různé granty a finanční ocenění a pokud jsou rozložena do několika let, tak počítají s prodloužením v případě například mateřské dovolené, která se do tohoto období nezapočítává.
Na mateřskou dovolenou ještě stále chodí častěji ženy než muži. Je možné u vědeckých pracovníků zaznamenat rozdíly v naplnění pracovního a osobního času i mezi pohlavími?
Mužů na mateřské dovolené je v Česku skutečně jen několik málo procent a i podle profesora Petra Konvalinky z Technologické agentury České republiky jsou tedy ženy znevýhodněny.
Ženy jsou samozřejmě na tom trošku hůře, protože se starají o domácnost, mají další povinnosti, které muži většinou nepřebírají, takže to ovlivňuje, myslím, celý ten výzkumný život žen. Proto my se snažíme ten podíl žen na výzkumu se snažíme zvyšovat a používáme proto celou řadu různých bonifikací nebo podpory žen, které jsou na rodičovské dovolené, nebo i mužů, kteří jsou na rodičovské dovolené, ale zejména ty ženy, které tímhletím trpí.
Navíc britský výzkum třeba ukázal, že pracující matky mají hodinu narušené práce na 3 hodiny stejné práce, kterou mají otcové. Odborníci tedy upozorňují, že pokud instituce nezavedou potřebné změny, do budoucna se genderové rozdíly opět prohloubí.
A existují nějaké možnosti, jak vědkyním a vědcům, kteří jsou zároveň rodiči, pomoct?
Nápomocné jsou zmíněné granty, které zohledňují mateřskou dovolenou a v USA zase vznikla iniciativa, která kongresu předložila návrh s tím, že by každý, kdo kvůli pandemii musí o někoho pečovat ještě nad rámec pracovního úvazku, měl dostat placené volno. Nicméně současné nastavení je časově omezeno a týká se jen některých institucí. No a mimo pandemii je pak potřebná celospolečenská změna, kde se do péče o děti a domácnost rovnoměrně zapojí i muži. Jedině tak se propast mezi pracovním a osobním životem žen a to nejen vědkyně zmírní.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Českoslovenští vývojáři představili navigaci s globálními ambicemi. Řidičům dobíjecích aut, tedy elektromobilů a hybridů, by tak mělo odpadnout hned několik zásadních problémů, které jsou zatím s dobíjením spojeny. Součástí navigace je totiž jak jednotný systém placení, tak také přehled o tom, jestli je vybraná nabíječka aktuálně k dispozici. To znamená, jestli není obsazená nebo v poruše. Víc se dozvíte v příspěvku Petra Kološe.
Ahoj, vítám vás v dalším testě, tentokrát elektromobilu. A tento test bude hlavně...
Martin Šulek, redaktor portálu Garáž TV, vyráží v rámci svého testu z Bratislavy do Dvora Králové.
Ale zase aj elektromobil je auto, nie je to moped, ktorý sa používa iba v meste a ak mám nejakú dlhšiu trasu, tak ho proste potrebujem aj na tú trasu použiť.
Delší cesty musí majitelé elektrických aut podrobne plánovať. Kromě toho, že je třeba presne lokalizovať nabíjecí místa, samozrejme s ohledem na aktuálny dojezd, je také třeba vyřešiť samotný dobíjecí proces. Není to ako u biežné pumpy, kde jednoduše zaplatíte v hotovosti nebo kartou. U dobíječek sa musíte identifikovať, což vyžaduje předchozí autorizaci, po které dostanete zpravidla čipový nebo karetní klíč. Bez něj je nabíječka nepoužitelná.
No dobře, tak jsme dorazili a to jsem šel bez klímy a ještě na dělnici jsem šel 90. OK, tak pojďme nabít. Pozvání na nabitie jsem přijal od Petra Medveďa. Bez karty by som bol inak odkázaný na neplatené stanice, ktorých je...
Pro plánování cest po Evropě se majitelům elektrických aut může nově hodit aplikace, na jejíž vývoji pracoval i Petr Fizek.
Když jsme tu službu spustili, tak ten uživatelský ohlas byl výrazně vyšší, než co jsme očekávali. A opravdu se bavíme už v tuhle chvíli o desítkách tisíc uživatelů. Hodně uživatelů máme třeba v regionu Benelux i v Německu. Překvapivě pro nás i hodně v Anglii, ve Velké Británii, kde teď elektromobilita je opravdu jako téma hodně tlačené.
Aktuálně je v navigaci Sygic přes 200 tisíc dobíjecích míst, další budou přibývat. Kromě toho, že na všech můžete nově zaplatit svou platební kartou, vám tato aplikace hlídá i obsazenost místa.
Obsazenost stanice je něco, co monitorujeme v reálném čase. I přesto v extrémním případě může nastat situace, že tam parkuje jiné auto a ani nedobíjí. V takovém případě to nejsme schopni odhalit, protože tam není parkovací senzor, ale k tomu jsme udělali to, že u každého toho dobíjecího bodu my uvádíme webovou adresu a telefonní číslo, takže ten uživatel si může právě zavolat na toho provozovatele té konkrétní dobíjecí stanice, aby mu pomohl situaci vyřešit.
Funkce, které jsme zmiňovali doteď, jsou pro řidiče k dispozici bezplatně. Vývojáři doufají v to, že si lidé jejich projekt pro dobíjecí auta oblíbí a budou posléze ochotni platit za funkce navíc. Získaná data a zkušenosti se pak vývojářům můžou hodit v dalších projektech, kterými cílí na správu větších automobilových flotil.
Ten trend opravdu směřuje k elektromobilitě a řeknu 40% firem buď používá elektroauta, anebo je zařadí do své flotily v následujících 3 letech. To neznamená, že 40% aut bude elektrických, ale třeba 1 ze 100 těch aut. Ale už v takovém případě musíme mít řešení pro celou tu firmu.
Aplikace totiž může spolupracovat i přímo s telematikou vyvinutou pro konkrétní model vozu. Právě v závislosti na aktuálním stavu akumulátoru může nabízet třeba nejlepší řešení pro doplnění energie na trase. A to by jednou mohla být i spoplatněná funkce.
Cílíme opravdu na kteréhokoliv uživatele, ať už má elektroauto, plug-in hybrid nebo elektrickou motorku nebo elektrický kamion, chceme být takzvaně energeticky agnostičtí, nechceme ignorovat žádnou z těch technologií, ať už se firma rozhodne pro jakoukoliv, protože i CNG vozidla jsou velmi jako atraktivní varianta, jak snižovat uhlíkovou stopu a vůbec emise NOx.
Dodejme, že kromě zhruba 200 plnících stanic na stlačený zemní plyn, tedy na ono CNG, se u nás chystají i první plnicí stanice na LNG, což je zkapalněný zemní plyn. Sousední Německo se rozhodlo právě tato paliva výrazně podpořit a tak dopravcům, kteří u nich budou auty na plyn jezdit, odpustí poplatky za mýto. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Vyrojili se jako houby po dešti, jenže na rozdíl od hub slimáci radost nedělají. Na polích žerou hlavně řepku, na zahrádkách se pouštějí nejen do zelí a salátů, ale také do okrasných květin. Jak se slimáků zbavit, to už ví Eva Kézrová. Dobrý den.
Hezký dobrý den. Ano, já to vím, protože jsem to zjišťovala u odborníku z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Brněnské Mendelovy univerzity. No a podle nich nejsou až takovým problémem naši čeští škůdci, jako slimáček hladký, polní nebo síťkovaný, ale největší škody působí plzák španělský, což je invazní druh původně z Pyrenejského poloostrova, který se u nás objevil zhruba před 30 lety. Je větší tento plzák, než jsou ti naši běžní slimáci. Může mít až 12 cm a klidně až skoro 30 gramů. Má takovou oranžovou až hnědou barvu a já myslím, že po dešti ho na chodníku nebo na trávě určitě viděl každý z nás. Bohužel jako invazní druh nemá u nás plzák španělský přirozeného nepřítele, ale přesto existuje možnost, jak se s ním vypořádat, řekněme, přírodní cestou. Podle rostlinolékařky docentky Evy Hrudové jsou ideální parazitující hlístice.
Hlístice fungují tak, že přirozeným tělním otvorem, ať už ústním nebo dýchacím, v případě vylučovacím, vniknou do těla slimáka. Ta hlístice sama o sobě ještě nese ve svém těle bakterie, takže dochází ke smrti toho slimáka dvojím působením. Jedna tím, že v něm parazituje hlístice, která z něho samozřejmě čerpá živiny, a pak taky tím, že se v něm pomnožují ty škodlivé bakterie.
No a o třetí způsob se možná nečekaně postará samotný plzák španělský. On je totiž kanibalistický, takže když vidí mrtvého plzáka, tak ho prostě sežere, aniž by tušil, že tím do sebe dostává smrtící hlistici. Ta navíc žádnému jinému organismu neškodí, takže je to opravdu bezpečný způsob likvidace tohoto invazního druhu plže.
Mnoho zahrádkářů používá proti slimákům sůl. Je to účinný prostředek?
Plzáky ta sůl skutečně dehydruje a ti pak zahynou, ale docentka Eva Hrudová z Mendlovy univerzity to důrazně nedoporučuje.
Nejhorší věc, kterou lidi prostě můžou dělat, je solit přímo zahradu, přímo půdu, protože tím si spáchají na té půdě neskutečný zlo. To škodí rostlinám a pak nic neroste.
Takže paradoxně lepší než sůl jsou chemické přípravky na bázi metaldehydu anebo fosforečnanu železitého, což je sice trošku drahší, ale pro půdu rozhodně bezpečnější.
Dodává Eva Kézrová. Díky a naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Rusko ve městě Bolšoj Kameň na Dálném východě začalo s výstavbou nové generace jaderných ledoborců. Informovala o tom společnost Rosatom Flot, která spadá pod státní jadernou korporaci Rosatom. První plavidlo řady Leader bude hotové do 7 let. S novými jadernými ledoborci chce Ruská federace natrvalo otevřít severní obchodní trasu přes Arktidu. Téma pro Matěje Skalického.
Loděnice Zvezda, Bolšoj Kameň.
Rusie, hlavní sudno v plánech ještě 3 lety.
Takhle zaznamenala začátek výstavby nového jaderného ledoborce na Dálném východě ruská státní televize. Hotový ledoborec bude mít přes 200 metrů a prorazí led tlustý více než 4 metry. Plavit se bude moct Arktidou bez zastávky až 2 roky. Jak je to možné, vysvětluje Jan Rataj z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Díky tomu, že tam máte vysoce obohacené palivo, tak to množství uranu-235, toho štěpitelného materiálu, které tam máte, tak vám umožňuje vlastně s ním pracovat delší dobu. Obvykle se uvádí něco přes 2 roky až 3 roky, úvahy jsou i delší. Ve chvíli, kdy se ten materiál spotřebuje za ty 2-3 roky, tak se vlastně vymění celá ta aktivní zóna.
Takto vysoce obohacený uran v běžném jaderném reaktoru nenajdete. Aktivní zóna je na lodi navíc mnohem menší a všechno se nachází na jednom místě. Jinak ale reaktor funguje stejně jako ten v elektrárně.
To znamená, vstupuje tam takzvaně v uvozovkách studená voda. Ona studená není, ona má 280 stupňů Celsia, která potom, když projde aktivní zónou, tím uranovým palivem, tak se ohřeje a potom jde do parního generátoru, kde vlastně vzniká pára a ta pára už potom pohání samozřejmě ty příslušné stroje.
Na novém ruském ledoborci mají být jaderné reaktory 2. Dohromady budou mít výkon 120 MW. To je asi 4x méně, než kolik má jeden reaktor v Dukovanech. Podle Jana Rataje může takový ledoborec plout oceány i přes půl století.
Ta životnost se prodlužuje a souvisí to, jak dlouho vydrží zejména ta hlavní komponenta, což je ta reaktorová nádoba. Udává se 40 i 60 let.
Ruské flotile nový jaderný ledoborec mimo jiné poslouží při dopravě ropy z poloostrova Jamal do Asie. A to je velké riziko pro arktický ekosystém, vysvětluje Tomáš Zeithaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Samozřejmě jakákoliv těžba ropy sebou může přinést rizika úniku ropy, havárií. Ta ropa se musí nejenom vytěžit v extrémních podmínkách, ale musí se transportovat, musí se zpracovávat někde poblíž. Všechno tohleto spolu přináší rizika úniku, který můžou být katastrofální dopady na ten arktický ekosystém.
Popisuje Zeithaml a připomíná katastrofu tankeru Exxon Valdez u břehu Aljašky.
Na rozlohu nejméně 250 až 300 čtverečních kilometrů se už rozšířila ropná skvrna.
Ropná skvrna u pobřeží Aljašky, kterou způsobila havárie cisternové lodi Exxon Valdez, už pokrývá více než 7000 čtverečních kilometrů vodní.
Stalo se to v roce 89 a ta kontaminace tam je dodnes. To chladné klima má vliv na rychlost rozkladu ropy. Že ta ropa se v podstatě postupně, když dojde k nějaké havárii, tak se rozkládá bakteriálně a to je samozřejmě významně zpomaleno nízkou teplotou v Arktidě.
Arktický ekosystém je navíc velmi citlivý a čím víc lodí jim bude proplouvat, tím víc hrozí jeho narušení.
Je to ostatně obecně ústup zpět, protože prostě planeta se nám zvesela otepluje a v případě Arktidy dojde k její narušení a to zejména z toho důvodu, aby jsme těžili další ropná naleziště a v podstatě vypouštěli další množství oxidu uhličitého a přispívali dále k tomu oteplování planety, což se zrovna v případě té Arktidy podepisuje nejvíce, jak se ukazuje, ty veškeré předpoklady ukazují, že vlastně roztávání arktického ledu vlastně je rychlejší, než se předpokládalo a že ty teploty tam vzrůstají mnohem rychleji, než se předpokládalo.
Zvlášť na ústupu je tento rok sibirský led. Podle nejnovějších dat německého polárního institutu Alfreda Wegenera je teď v oblasti o 6 stupňů víc, než je dlouhodobý průměr. I kvůli tomu byla severní mořská trasa pro námořní dopravu letos úplně bez ledu už v půlce července. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Tento týden jste mohli na Českém rozhlase Plus slyšet seriál s názvem O vzduší pod střechou a ochutnávku z něj jsme připravili i pro dnešní magazín Leonardo. Jeden z dílů se detailně zabýval klimatizacemi. V horkých dnech pomáhají chladit budovy, ale zároveň přispívají k ohřívání okolí i celé planety. Jak upozornila nedávná zpráva OSN, na Zemi je dnes více než 3,5 miliardy klimatizací a jejich počet rychle roste. Spotřebovávají velké množství energie a často využívají jako chladivo silné skleníkové plyny. Na pražském ČVUT natáčel Štěpán Sedláček.
Pod slovem klimatizace si asi mnozí vybaví hlučící jednotku na stěně pokoje, která dělá za horkého léta pobyt v místnosti snesitelnější a s ní spojenou druhou o něco hlučnější jednotku venku na zdi, odvádějící teplo ven. Ale z pohledu konstruktérů a vývojářů jde o daleko širší problém. Pokračuje Vladimír Zmrhal z Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Klimatizace, tak jak ji chápeme my, není jenom teda chlazení. Klimatizace zajišťuje ohřev vzduchu, vlhčení vzduchu v zimě, případně odvlhčování, upravuje čistotu ovzduší, používáme různé stupně filtrace, komfortní klimatizace zajišťuje i větrání.
Vždycky tak podle Zmrhala jde o úpravu vzduchu s využitím různých druhů energií a technologií.
Základem toho klimatizačního zařízení je samozřejmě zdroj chladu a to je pak to, o čem jste vymluvil, ta nějaká venkovní kondenzační jednotka a vnitřní jednotka, která teda obsahuje výparník. To je to nejčastější řešení, je to takzvaný kompresorový chladivový okruh, který teda pracuje s chladivem a kompresor pohání to chladivo a ve výměnicích dochází k předávání a odnímání tepla. Je to vlastně stejný princip, na jakým pracuje domácí chladnička. A tím dochází ke zvyšování teploty vzduchu ve městech.
A stejně jako lednice, i klimatizace v minulosti využívaly jako chladivo takzvané tvrdé freony, které se podílely na ničení ozónové vrstvy. Po jejich zákazu v 80. letech minulého století se začaly jako chladivo využívat fluorované uhlovodíky. To jsou ale skleníkové plyny mnohonásobně účinnější než oxid uhličitý. Řada zemí už proto slíbila, že jejich využívání omezí. Ale jak ukázal nový výzkum Bristolské univerzity, koncentrace těchto plynů v atmosféře stále roste.
Takže se hledají alternativy, jaká chladiva používat do budoucna. Vím, že se nově do klimatizací, do těch chladivových systémů dává chladivo R32, který ale je právě mírně hořlavý.
Popisuje Vladimír Zmrhal jeden z trendů patrných mezi vývojáři a výrobci klimatizací. Vedle zavádění ekologických chladiv je to také snaha snížit energetickou náročnost a využívat pasivní prvky chlazení.
To znamená maximální míře zamezit třeba tomu průchodu tepla do těch prostor formou nějakého stíně. Dále využívat zeleň, protože prokazatelně snižuje teplotu v okolí té budovy, nehledě na to, že zeleň udržuje vlhkost v sobě. Vodní pára, to je vlastně jeden z základních principů klimatizace, nepřímý chlazení vodou, kdy se voda odpařuje do vzduchu a tím se chladí.
Na ČVUT, konkrétně v laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu, teď také vyvíjejí nový typ větrací jednotky, schopný regulovat teplotu v bytech i bez stlačených skleníkových plynů. Využívá k tomu termoelektrické výměníky, jak popisuje Daniel Adamovský, který v centru vede laboratoř vnitřního prostředí.
Ta větrací jednotka, která standardně zajišťuje výměnu vzduchu, ten její primární účel je odvádět škodliviny z toho prostředí a přivádět čerstvý vzduch. To, co my tomu přidáváme, je, že za zařízení, kterému se říká zpětné získávání tepla, někdy lidově rekuperace, my přidáváme ještě jeden výměník, který využívá termoelektrické moduly a jejich prostřednictvím můžeme řídit teplotu přiváděného vzduchu.
Koncept této větrací jednotky tak může pracovat v zimním i letním režimu, vytápět i chladit. V současnosti mají v laboratoři hotový vzorek chráněný dvojicí patentů a pracují na prototypu. Po jehož otestování by mělo být zařízení uvedeno na trh.
Nenazýval bych to jako náhradu klasické klimatizace, protože bychom museli být výkonově možná o řád jinde. Ta výhoda proti běžným klimatizačním zařízením je, že nevyužíváme žádná chladiva, nevyužíváme žádné točivé stroje, jako jsou kompresory, čerpadla, nic takového. A ty komponenty, ty termoelektrické moduly, to jsou vlastně polovodičové součástky, teoreticky s neomezenou životností.
Popisuje Daniel Adamovský jednu z technologií ve vývoji, které by v budoucnu mohly pomoct omezit neekologické formy klimatizace a spolu s tím i související produkci skleníkových plynů. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Vzduch je nejen podmínkou k životu, ale sám je životem naplněn. Poletují v něm nejrůznější mikroorganismy nebo části vyšších organismů, například spory plísní. Příroda se s nimi dokáže vypořádat, ale jak to vypadá, když je vzduch uzavřený v budově, například u nás doma? Na to se zaměřil Martin Srb.
To jsou nějaké bakterie, částečky plísní, jejich spory. Tady může být naší kanceláři třeba na tisíce i desetitisíce a to je prostředí, ve kterém je člověk zvyklý žít a na které je dlouhodobě adaptován, takže by nás to nemělo děsit.
Olga Rubinová z Fakulty stavební Vysokého učení technického s praktickou ukázkou popisuje mikrosvět v místnostech.
Toto je metoda, která už je stará více jak 100 let a pořád nám dává jako dobré výsledky.
Máte před sebou Petriho misky skleněné, na kterých jsou narostlé nějaké chlupaté útvary.
Je to z minulého týdne, takže už se stačili tady pěkně vyrůst a vybarvit. To je živná půda, na které dobře rostou plísně. No a vidíte, že my tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolonii plísní, že průměr třeba 0,5 cm za půl hodiny, kdy jsme tu misku tady měli minulý týden otevřenou, tak tam napadalo 9 spor plísní, které se ukázaly jako života schopné, to znamená byly schopny vyklíčit a narůst.
Plísně poletující ve vzduchu nás mohou vyděsit, ale jsou pro nás v této podobě celkem neškodné, pokud na ně zrovna nemáme alergii. Větší problém představují plísně, které už se někde uchytily a vypouštějí do prostředí jedovaté látky.
Když ve vzduchu poletují ty částečky, které jsou určeny k tomu množení, ty spory, tak jsou jenom drobné částečky, které čekají na svou životní příležitost. A pokud se jim podaří najít nějaký povrch, kde mohou růst a vytvořit tu houbu, že plíseň je vlastně mikrohouba, v té chvíli to začne být nebezpečné, protože z jedné spory během několika dní jsou stovky, během týdne tisíce a mohou to být miliony spor. Potom i to ovzduší pro člověka může být nepřiměřená zátěž, čili to, co poletuje ve vzduchu, je běžná součást přírody. Pokud je plíseň někde viditelná na potravinách i na zdi, tak to už je samozřejmě zdvižený ukazováček, protože to sebou nese jako už velká hygienická rizika.
Plísně se typicky vyskytují ve vzduchu venku nebo v domácím prostředí. V kancelářích a veřejných budovách jich tolik není. Za to tam najdeme více bakterií, zjistila ve svých výzkumech Olga Rubinová.
Typický příklad třeba je taková škola, že učebna, to je jako velkoprostorová kancelář, hromada lidí v malém prostoru, tak jsou vysoké nálezy bakterií, protože jejich zdrojem je člověk, tam, kde je hodně lidí, je prostě vyšší bakteriální zátěž. Takže v domácnostech naopak jsou lidi rozptýlení na relativně velké ploše, takže bakterií tam bývá podstatně méně, ale protože tam jsou ty rozmanité povrchy, potraviny, domácí zvířata, čalounění, koberce po babičce, tam samozřejmě potom můžou být docela dramatické nálezy plísní.
Další otázka je, jaké složení druhů bakterií a plísní okolo nás poletuje. To je věc, kterou hygienické limity nemusí úplně postihnout. Poznamenává znalec v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví Petr Adolf Skřehot.
Jedna věc je, co můžeme změřit a jak budeme ty výsledky interpretovat. A můžeme si nakrásně myslet, že máme všechno splněno, tak jak legislativa stanoví, ale lidé se tam necítí dobře.
V případě bakterií a plísní je velký rozdíl, jestli okolo sebe máme více druhů v menším množství, anebo větší populaci složenou z několika odolných druhů, upozorňuje Olga Rubinová.
Kdybychom se tady podívali pod mikroskopem, tak uvidíme hromadu věcí, která by nás mohla jistě vyděsit, ale pro zdravého člověka taková směs není nebezpečná. Tady máme něco bílého, šedého, růžového, takže jsou tady různé druhy. A pokud je to taková směsná populace, různé druhy, tak oni se vzájemně udrží v jakési rovnováze a to je normální zdravé prostředí.
Ve zdravém vzduchu se tedy jednotlivé plísně nebo bakterie vzájemně drží v šachu. Problém může ale být třeba v nemocnicích, kde mohou určité druhy získat nezdravou převahu. A když jsou zvláště odolné, nedůsledná dezinfekce jim paradoxně může jen zlikvidovat konkurenci. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A to už je z dnešního magazínu Leonardo vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Klaudie Richterová.